Ξέρω. Κύριε Ιγερέ, είπατε ότι θα μπορούσε κανείς να κατανοήσει αυτό που συμβαίνει σήμερα μέσα στο πλαίσιο της θεωρίας των παιδιών. Θέλετε λιγάκι να μας το εξηγήσετε αυτό? Και μάλιστα θεωρείτε ότι οι γενοκτονίες τις οποίες έχουν υποστεί οι λαοί εμπροκειμένου η πολιτική κατοχή της Κύπρου, η γενοκτονία που δέχτηκε, που υπέστη το Ισραήλ, αλλά και η Ελλάδα, είναι ένας κοινός παρονομαστής, ο οποίος δεν είναι άσχετος από τα όσα συμβαίνουν σήμερα και από τις συνεργασίες που αναπτύσσονται.
Ναι, απλώς μια διευκρίνηση στην διατύπωσή σας. Για την περίπτωση της Κύπρου δεν πρόκειται για γενοκτονία, πρόκειται για έγκλημα πολέμου.
Για έγκλημα πολέμου, βεβαίως.
Ναι. Άρα αυτό που λέμε γενικότερα όσον αφορά το πλαίσιο της γεώθεσης της ΑΟΣ, άρα μέσα όταν το θεωρούμε μέσα στο πλαίσιο της θεωρίας παιχνιών, είναι ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση την οποία εμείς ονομάζουμε παίχνιο μη μηδενικού αθροίσματος, δηλαδή δεν υπάρχουν μόνο δύο παίχτες, να το κάνουμε λίγο πιο απλά, και ο ένας κερδίζει, ο άλλος χάνει, ο άλλος κερδίζει και ο πρώτος χάνει. Εδώ υπάρχει θεωρία που έχει αναπτυχθεί από τον Τζον Νάσ, όπου μπορούμε να έχουμε πολλούς παίχτες σε ένα παίγνιο όπου δεν υπάρχει μόνο κέρδος και κόστος με την απλή λογική της ήττας και της νίκης, αλλά μπορεί να συμβαδίζουν ακόμα και στρατηγικές του τύπου win-win. Αυτό που βλέπουμε όσον αφορά την ΑΟΣ, με τις κινήσεις που έχει κάνει η Κύπρος εδώ και χρόνια, γιατί η πρώτη σύμβαση έγινε, η διακρατική συμφωνία έγινε το 2003 με την Αίγυπτο, το 2007 με τον Λίβανο και το 2010 με το Ισραήλ, βλέπουμε ότι υπάρχουν χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν συμφωνήσει με την Κύπρο για να καθορίσουν το κάτω μέρος της ΑΟΣ, παρόλο που η Τουρκία δεν το ήθελε. Μπορεί αυτές οι χώρες, ακόμα και το Ισραήλ, να ήταν σε ένα συμμαχικό πλαίσιο πριν μερικά χρόνια με την Τουρκία, να υπάρχουν ιστορικές σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου, αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση, όπου μιλάμε αποκλειστικά για οικονομικά συμφέροντα όσον αφορά την ΑΟΣ, βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτές οι διακρατικές συμφωνίες που επιτρέπουν τώρα τη γεώτρηση στην περιοχή Αφροδίτης, το οικόπεδο 12, το λεγόμενο της Κύπρου. Τώρα τι γίνεται, πώς θα εξετάσουμε από το πλαίσιο της, αν θέλετε, το βλέμμα της θεωρίας τεχνίων. Κανονικά η περιοχή αυτή ανήκει μόνο και μόνο στην Κύπρο. Ένας παίχτης. Έγινε όμως μια διακρατική συμφωνία με το Ισραήλ. Δύο παίχτες. Αυτοί οι δύο παίχτες είναι σε έναν χώρο όπου καθορίζεται και από όλους δύο παίχτες, το Λίβανο και την Αίγυπτο. Τώρα έχουμε πάει σε τέσσερις παίχτες. Εμπλέκεται η Τουρκία, η οποία λέει ότι θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό που γίνεται σε αυτή την περιοχή, διότι, αν θέλετε, παραβιάζει η θεώρησή της τα κυπριακά δεδομένα όσον αφορά το κυπριακό και την επίλυσή του. Εδώ, όπως είναι το κυπριακό, αναγκαστικά μπαίνουν ως παίχτες και λόγοι και η Ελλάδα και η Αγγλία ως, αν θέλετε, δυνάμεις που ονομάζουμε εγγύητριες όσον αφορά το θέμα του Κυπριακού μαζί με την Τουρκία. Σε αυτό το πλαίσιο βλέπετε ότι η Αγγλία είναι κάπως ουδέτερη, παρόλο που μπαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ανοίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα κρατάει μια απόσταση επιφύλαξης, δεν έχει τονίσει την θέση της, αλλά βλέπουμε ότι είναι θετική προς την Κύπρο. Όμως, όπως μιλάμε για την Κύπρο, η οποία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε κατευθείαν 27 παίχτες που έχουν αποφασίσει να θεωρήσουν ότι όντως είναι σωστές οι τρεις διαπραγματεύσεις, σωστές οι τρεις συμβάσεις και όντως έχει δικαίωμα η Κύπρος, η οποία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να κάνει γεώτρηση στην περιοχή της, η οποία de facto και de jure ανήκει και αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα βλέπετε τώρα ότι κάναμε συν 27 παίχτες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τελικά ήταν μόνο και μόνο με δύο παίκτες, ή Τουρκία προσπαθεί να πει ότι αν κάνετε αυτή τη γεώτρηση θα κάνω εγώ μια άλλη γεώτρηση αλλού. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι μόνο και μόνο που λέει αυτό σημαίνει ότι είναι ανίκανη να σταματήσει την γεώτρηση που βρίσκεται στην περιοχή της Αφροδίτης και προσπαθεί να πάρει μέτρα αντίπεινας. Έχει ενδιαφέρον γιατί η περιοχή της Αφροδίτης είναι εντελώς καθορισμένη και ξέρουμε ακριβώς τις συντεταγμένες της γεώτρησης ότι η Τουρκία όταν λέει ότι θα κάνει κάτι το ανάλογο μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων δεν προσδιορίζει τις συντεταγμένες. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό, αλλά δεν το έχουν εντοπίσει όλοι αυτοί που το αναλύουν, διότι σε αυτή την περιοχή, αν οι συντεταγμένες είναι πιο κοντά από την Τουρκία, είμαστε εντελώς στο πλαίσιο της τουρκικής ΑΟΣ. Μόλις είπε αυτό το πράγμα η Τουρκία, το Ισραήλ απάντησε ότι σε αυτήν την περίπτωση, αν μπει σε αυτή τη διαδικασία η οποία είναι το Ισραήλ θα κινηθεί επίσημα προς την διασπορά το εβραϊκό λόμπι της Αμερικής για να υποστηρίξουν 100% και ξεκάθαρα το θέμα της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Αρμενίων.
Μάλιστα.
Τώρα, γιατί συνδυάζονται όλα αυτά? Συνδυάζονται γιατί οι γενοκτονίες που διέπραξε η Τουρκία εναντίον των Πονδίων, των Αρμενίων και των Ασσυροχαλδαίων είναι αυτές που επέτρεψαν ουσιαστικά την Τουρκία να έχει πρόσβαση στη θάλασσα. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η Αρμενία ήταν η χώρα των τριών θαλασσών. Στο πάνω μέρος της Κύπρου, τώρα που βρίσκεται στην Τουρκία, υπήρχε η Αρμενία. Ξέρουμε ότι στη συνθήκη Σεβρών η Τουρκία, η κλασική, δεν έχει πρόσβαση στην Μεσόγειο, διότι αυτές οι περιοχές ελέγχονται από την Γαλλία, την Ιταλία, άρα δεν έχει πρόσβαση και κατά συνέπεια είναι μόνο μετά την τροποποίηση μέσω της συνθήκης της Λοζάνης που εμφανίζεται η λεγόμενη επίσημη Τουρκία για την οποία μιλάμε. Όταν λοιπόν ακούμε την Τουρκία να μας εξηγεί ότι την ενοχλούν τα ελληνικά νησιά και η Κύπρος γιατί δεν την δίνουν μια μεγάλη ΑΟΣ, πρέπει να υπενθυμίσουμε στους δικούς μας ότι αν η Τουρκία βρίσκεται σε αυτήν την περιοχή, αυτό είναι λόγω των γενοκτονιών, διότι η Τουρκία δεν είχε αρχικά πρόσβαση στα παράλια, κατά συνέπεια εφόσον δεν είχε παράλια, δεν μπορούσε καν να έχει πρόσβαση στο θέμα της ΑΟΣ. Γιατί αν έχετε μια χώρα η οποία δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα, δεν μιλάνε καν για ΑΟΣ.
Μας λέτε κύριε Ιγερέ ότι οι γενοκτονίες έγιναν για γεωστρατηγικούς λόγους δηλαδή.
Ξέρετε, αυτό το ξέρατε και πριν, ασχολήθηκε εσείς με το θέμα, ξέρετε ακριβώς ότι είναι ένας γεωπολιτικός λόγος, η καθάριση του τουρκικού πλαισίου από το τουρκικό καθεστώς των νεοτουρκών και του Κεμάλ έγινε από το κέντρο της Τουρκίας και σιγά σιγά έφτασε στα παράλια και αυτό και φτάσαμε το 1918 με το θέμα του Πόντου και το 1922 με το θέμα της Μήνης. Ναι. Που μετά εμπλέκεται, θέλετε, όχι μόνο το θέμα της γενοκτονίας αλλά του εγκλήματος πολέμου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό το ξέραμε ήδη. Απλώς εδώ, για να είμαστε συνηθισμένοι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν υπάρχουν απαιτήσεις από την Τουρκία προέρχονται από ένα υπόβαθρο που σχετίζεται άμεσα με τις γενοκτονίες. Άρα δεν πρέπει και εμείς να δίνουμε, αν θέλετε, ένα περιθώριο στην Τουρκία και να λέμε έχετε δίκιο, εφόσον το Αιγαίο ακουμπάει και την Ελλάδα και την Τουρκία θα πρέπει να το κόψουμε στα δύο και να υπάρχει μια συνεμετάλλευση. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι το πλαίσιο της ΑΟΣ είναι πολύ ξεκάθαρο, υπάρχει οικονομική δραστηριότητα.
Απολύτως μαθηματικό, δεν υπάρχει περίπτωση να
αλλάξει εδώ πέρα. Και, ναι, και όπως υπάρχει, αν θέλετε, οικονομική δραστηριότητα λόγω του πληθυσμού που υπάρχουν στα νησιά, τα νησιά έχουν αυτόματα ΑΟΣ. Άρα είναι ένα θέμα που μας επιτρέπει να αποφύγουμε τις παγίδες της υφαλοκρηπίδας, γιατί ακόμα και αν είναι κατοικήσιμο το νησί, η υφαλοκρηπίδα αναρωτιέται από ποια πλευρά πρέπει να εξεταστεί. Εδώ η ΑΟΣ είναι ξεκάθαρη.
Έχω την εντύπωση, κύριε Λιβερέ, ότι τα όποια κενά της πολιτικής μας, της εξωτερικής ή της όποιας πολιτικής μας, έρχεται και τα καλύπτει μια έννοια η οποία είναι από μόνη της πολύ καθαρή, ανεξάρτητα από το πώς συμπεριφερόμαστε εμείς, και είναι ομπρέλα για μας. Η έννοια της ΑΟΣ.
Αυτή τη λέξη ομπρέλα είναι καλό να την ανοίξουμε, γιατί αλλιώς όταν έχετε την ομπρέλα στο χέρι σας και βρέχει, σας μουσκεύει. Αν την ανοίξουμε θα είναι καλύτερα τα πράγματα.
Λοιπόν, το παιχνίδι επομένως άρχισε με πολλούς παίκτες και έτσι είμαστε, όπως μας τα είπατε... Παίκτες,
γιατί η αναφορά που κάνατε λίγο πριν την συνομιλία μας ήταν και η θέση της Ρωσίας, όπου δεν αναφερθήκαμε πάνω σε αυτήν, αλλά όπως η Ρωσία είναι στο Συμβούλιο της Ασφάλειας, αναγκαστικά παίζει ως παίκτης, και όταν έρχεται η Ρωσία, η οποία παρεπιπτόντως ξέρει πώς λειτουργεί η Τουρκία, γιατί είχε κάνει μια διαπραγμάτευση για τη Μαύρη Θάλασσα, και ξέρει ότι η Τουρκία έχει χρησιμοποιήσει τα 12 ναυτικά μίλια, έχει καθοριστεί το θέμα της ΑΟΣ με την Ρωσία, και ξέρει ότι ενώ δεν έχει υπογράψει τη συμφωνία του Μοντέγκο πριν του 1982, στην πραγματικότητα de facto την εφαρμόζει στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, ξέρει ότι όταν λέμε ότι είναι εντελώς αδιανόητο να χρησιμοποιούμε τα 12 ναυτικά μίλια ή τα χωρικά ύδατα, η Ρωσία ξέρει ότι το έχει εφαρμόσει η Τουρκία. Άρα είναι ένας παίκτης πολύ σοβαρός που έχει ένα ιστορικό παρελθόν όσον αφορά την Τουρκία, και όταν δηλώνει ότι εγώ είμαι υπέρ μιας χώρας που ακολουθεί το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θέλει να πει ότι στην ουσία οι μεγάλες δυνάμεις, γιατί προσθέσαμε βέβαια και την Αμερική λόγω της πλατφόρμας
του Όμηρου,
η οποία λέγεται Όμηρος, αυτό είναι πολύ σημαντικό,
ότι... Το Αφροδίτη και αυτό επίσης.
Αυτό, αν θέλετε, είναι μια πολύ καλή επιλογή και από την πλευρά της Κύπρου. Είχαμε ήδη προτείνει ότι κάθε οικόπεδο από τα 13 μπλοκ να έχει ένα ελληνικό όνομα, και είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε, ακόμα και η Τουρκία όταν δηλώνει ότι υπάρχει πρόβλημα σε αυτή την περιοχή, δυσκολεύεται να πει ότι αυτή η περιοχή λέγεται Αφροδίτη και ότι η πλατφόρμα λέγεται Όμηρος.
Κύριε Λιβερέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία. Σας ευχαριστώ
πολύ, να είστε καλά.
Καλή σας μέρα. Γεια σας.